Senantolantan bɛna a gun kan farafinna gun kan phase de poule de la coupe de la confédération ɲɔgɔndanw minnu bɛ ɲina saison 2022-2023 kofɔ u tirage sɔrɔ kɛra a bɛ tile damadɔ bɔ sisan mali kulɔbu kelen sen bɛ ɲina ɲɔgɔndanw na AS Héraldais de Bamako AS Héraldais de Bamako bɛ groupe D la ka fara AS Héraldais de Bamako kan tout puissant Mazembe ka bɔ RD Congo US Monastir ka bɔ Tunisie ani Young Africans ka bɔ Tanzanie mali cɛbɔ farafina kɛnɛ in kan AS Héraldais de Bamako ko don a ka ɲɔgɔndan fɔlɔ bɛ tan RD Congo tout puissant Mazembe bɛ AS Héraldais de Bamako bisimila san 2023 février kalo tile 12 AS Héraldais de Bamako ka ɲɔgɔndan filanan kupu kafu phase de poule hukumu kɔnɔ o bɛ tan so o la Real bɛ Tunisie US Monastir bisimila Bamako san 2023 février kalo tile 19 AS Héraldais de Bamako ka ɲɔgɔndan sabanan fana bɛ tan so o bolodalen don ka bila san 2023 février kalo tile 26 la AS Héraldais de Bamako ni Tanzanie Young Africans bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Héraldais de Bamako ka ɲɔgɔndan 4 o bɛ tan Tanzanie Young Africans ka bɔ Tanzanie ale ni AS Héraldais de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ san 2023 mars kalo tile 8 ɲɔgɔndan 5 AS Héraldais de Bamako ni tout puissant Mazembe ka bɔ RD Congo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako san 2023 mars kalo tile 19 AS Héraldais de Bamako ka ɲɔgɔndan 6 laban bɛ tan Kokan san 2023 avril kalo tile 2 Tunisie US Monastir ni AS Héraldais de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔndan ninnu bɛɛ labɛnni bɛ senna Real fan fɛ n'i b'a dɔn ko Mali championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw ko don olu bɛ senna a bɛ tile damadɔ bɔ sisan championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw bɛ o tile seginna de la hakilina jiginna joli ba Athletic Club ni AS Héraldais de Bamako de tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa Ligue ni Coupe CAF éliminatoire ɲɔgɔndanw na minnu bɛ ɲina saison 2022-2023 kofɔ joli ba Athletic Club bina ligi la ka tila tuguni ka bin kokura CAF la VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré Kalaseli don.